udaba lolu lushayisa ngovalo olumangalisayo ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane lasebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga. Ngakho lokho akusiphathi kahle lapha eMatsouth kumbe lelizwe lonke nje, ngoba laba bantu ikakhulu nxa sebefunyanwe belala umkhuhlane kababekezele bahlale khonapho. Siyakwazi ukuthi siyezwa ukuthi indawo zakhona lezo kazi zinhle, kodwa vele akumelanga zibe ngamahotela phela, zindawo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Kuswelakala imfundiso enkulu kakhulu ebantwini laba ukuthi kungani befakwa kulezi ndawo. Ayisizo ndawo zokuthi bahlukumezeke, yindawo zokuthi bona lalaba abakibo ababathandayo baphephe emkhuhlaneni lo. Qakatheke kakhulu khona lokhu, ngobana nxa sebebanjiwe ngikhuluma kunjenje, sikhuluma kunjenje njengamanje, bayawufafaza lowo mkhuhlane, abantu baza kufa njengempukane ngenxa yabantu bona labo. Ngibone ngathi sibili, hayi sihlalele evalweni liqiniso lelo. Ungabona umuntu mzethi ngivela eBybridge ugcina usethuka sosithi hambela khathana laye, ngoba kawukwazi ukuthi uke wahlangana labantu laba yini. Lamabhasi asegcwala lana, hayi hayi hayi, into la isiphathi kahle, isithelela uvalo yethusa.
Kuyini ongakuxwayisa izihlobo zabantu laba ezithi zisahlezi zibone umuntu thuthu sefikele ngekhaya?
Mina engakuxwayisa ukuthi laba bantu kabamangalelwe, babanjwe, babuyiselwa. Isikukubazonda yikho ukubathanda-ke khona lokho. Umuntu angafika kwami ethi ubuyile ube 10-10, kumele nje ngigijime ngehle ngiyebamangalela kuziphatha amandla eziseduzane. Ngike ngabona lapha eGwanda omunye efake umbiko wokuthi bakhona abantu abathize elokitshini okuthiwa ispiscope, wazewafaka le namba yendlu lapha abahlala khona ukuthi benziweni. Abantu kabaphumele egcekeni kabachaze ukuthi lapha nangu umuntu ubuyile, ubuye ngandlela bani, amangalelwe abuyiselwe ayegcinwa aze aphole nxa ephola. Kungangcono nxa kusehlula kuhambe yena yedwa, kungabi bonke abantu ezindlini lemakhaya. Asibamangaleleni laba bantu nxa sibathanda sibili, lathi sisathanda ukuphila. Ayisiko kubazonda, yikubathanda kakhulu, yikuthi balondoloze impilo zabo lezethu. Ngoba singabayekela imizi izavalwa ngamahlahla. Mina lo engikhulumayo ngingakubona ungitshele, ngazi umbuyisihlobo sami kumbe uyini yami. Eqinisweni ungangizondela kodwa zahamba nje kumangalela. Uzangibonga xa konke lokhu sekwedlule, nxa sithe sasinda sasila kule imbubhiso yalo umkhuhlane.